No, v obeh primerih, pri Brijunovem sipanju in pri Ramanovem sipanju, mi stvar vidimo kot ojačanje nekega signala. Brijunovo sipanje ojačuje en razmeroma ozkopasoven signal, samo v tej smeri. Ramanovo sipanju lahko ojačuje širokopasoven signal v tej smeri ali pa v tej smeri. Naprej ali pa nazaj. Ne? Zdaj, Brijunovo sipanje je največkrat nadloga. Kaj tukaj ojačuje Brijunovo sipanje? Ja, če ni nič drugega, bo ojačevala šum, ne? Tukaj jaz lahko dobim, tukaj noter lahko dobim ojačen šum, ne? No, in ta prak, ki se šum ojača do take mere, da je opazen, se zgodi približno pri enemu milivatu. Tu pomeni tale prak, ne? Prak, kdaj bom jaz videl ojačenje, kakor je ojačen šum. Tudi tukaj, tu je lahko ojačen šum, ne? In tu bom videl pri močeh nad 100 milivatov. Da se pa z Ramanovim sipanjem se da tudi ojačevati signale, ne? No, in ena taka uporaba Ramanovega sipanja so bile zvezen razmeroma velike razdalje brez umestnih ojačevalnih postaj. Ne? Zato, ker z Ramanovim sipanjem jaz imam lahko tukaj recimo oddajnik. Imam tukaj samo vlakno G652, ne? Ampak tukaj na sprejemni strani preko enega sklopnika sklopim en lasersko delovno črpalko, pravi Ramanova črpalka, ki na valovni dolžini lambda je nič je 1,48 mikrometra, daje moč tudi velikost naredil 1 vata. Ne? To je izredno močen laser. Jasno, tukaj nobenih konektorjev samo še zvari. Na tu lahko jaz tukaj z enim sitom izsejem lambda signala je 1,55 mikrometra in grem s tem v sprejemnik. Ne? Kdaj je ta stvar uporabna? Tukaj sem narisal gor, ne? Ja, jaz imam tukaj na začetku, imam tukaj signal, ne? Signal, ki je še močen, signal, ki je še dalje šipkejši, tukaj, ne? Ampak v obratni smeri jaz pošiljam tukaj črpalko. Črpalko, ne? No, in zdaj, če bi si narisal na celotni poti, kaj se mi dogaja, ne? Na celotni poti, ne? Če bi si tukaj logaritem moči signala in tukaj razdalja, ne? Jaz na večini poti signal zgubljam, ampak na koncu ga lahko ojačam, ne? Se pravi slabljenje. Tukaj ima lahko Ramanovo ojačanje. In Ramanovo ojačanje lahko naredim nekje v zadnjih 50 km vlakna, ne, ker potem tudi ta črpalka je slabljena po vlakno, ne. Če sem zgubil mor črpalke, nima neče očajačenja. In tukaj, ta razdalja tukaj je mogoče tam velikosten razred 150 km tja do 300 km, ne. Tu je za dolge zveze, recimo, kdaj bi si tako zvezo želeli. Če imamo en otok, ki je nekje 200 do 300 km proč od obale, ne? 200 do 300, 350, mogoče tudi tukaj to številko, da znižem na 250, ne? Če imam otok, ki je 250 do 200 do 300 km daleč proč od obale, takrat jaz ne želim imeti podmorskega ojačevalnika, ker če se uni pokvari, je treba poslati robotsko podmornico, ga povleči ven pa ga popraviti. Ne? In tu stane kratka solda. Ne? Pač pa Ramanov ojačevalnik bom porabil v tem primeru. Ramanov ojačevalnik ponavadi temu modulu, tukaj reče Ramanov ojačevalnik. Ojačevalnik ni tu ojačuje vlakno, to je samo črpalka, ki ta ojačevalnik napaja. Ne? Se pravi, za take redke zveze z otoki, ki so 200 do 30 km proč od obale,
potrebujete Ramanov ojačevalnik. Če ste več kot 400 km proč, je slabljena oblačno toliko, da pozabite na Ramanov ojačanje. Se signal že prej zgubi v šumu, preden bi prišli do tega. Ne? Če je otok bližji kot 150 km ojačevalnika na Ramanov. Tako da zdaj, če ste prava otoška država, pa imate otoke na pravi razdalji, lahko te Ramanov ojačevalnika uporabljate. Drugače pa tu tema za filozofiranje na predavanjih, ampak ni druga, ne? Da smo se nejasni. Ne? Tako da Ramanov ojačevalnik je blamornost, se pravi, ojačevalnik je lahko koristna naprava, ampak morate imeti otok na te pravi oddaljenosti proč od vaše postaje. Ne? Ja, ostane nam še zadnje vprašanje elektrostrikcije in tu je Kerov pojav. Ne? Kerov pojav in moram jaz zdaj celo tablo zbrisati, da vam razložim, za kaj gre pri Kerovem pojavu. Pri Kerovem pojavu opazujemo neposredno, se pravi, brez zvočnega valovanja v samem steklu, Ramanovo in Brijunovo sipanje bilo vezano na fonone, se pravi, delce nihanja, kvantne delce nihanja kristalne mreže, ne? Se pravi, zvočno valovanje. Ne? Kerov pojav je pa v tisti točki, ne? V tisti točki se nam spremeni epsilon relativni, ne? Jasno, ker je dielektričnost določa lomni količnik, ne? Se nam bo spremenil tudi lomni količnik snovitev. Ne? Se pravi, naš lomni količnik ne, je korijen iz epsilon relativni, ne, če je mi je minič. Ne. Se pravi, tudi lomni količnik, zaradi katerega pojava, bo narastel. Ne. No, zdaj, splošno fiziki napišejo te stvari malo drugače. Rečejo, da lomni količnik je en na nič, pa mogoče en linearni člen krat električno polje, pa en kvadratični člen na dva krat električno polje na kvadrat, ne? Pa en na tri krat električno polje na tretje, potem so en pikce, ne? Na splošno lahko razvije to vrsto. Ne? Zdaj, Kerov pojav, imenujemo ta člen tukaj. Ta člen tukaj fiziki imenuje Pokelsov pojav. No, pokaj se vam pojavil več kasnej, ker se vam pogledali optične modulatorje, bomo videli, zakaj pride do pokaj se ga pojava. Pokaj se ga pojava v steklu, ki je izotropno, ni. Tako da tisti pojav, ki ga vidimo, je Kerov pojav, no, in jaz lahko ta isti rezultat, ta isti izraz zapišem tudi na ta način, se pravi za steklo. Lahko rečem, da je lomni količnik N je zdaj N na nič in N na 2 krat S. Ne? Zdaj ta na 2 mogoče ga pišem na drugačen način, bi mogel tukaj s črtecem jo označiti. Ne? Na 2 ga pišem na drugačen način, ker S, gostota moči, veste, da je električno polje na kvadrat za 2Z. Ne? Se pravi, na mesto električno polje na kvadrat pišem tukaj gostota moči. Ne? Na tak način nam je tu bolj praktično, ker zdaj volte na metr si je težko predstavljati, ampak vati na kvadraten metr so nam bolj prvoko, ne? Koliko vato imamo v steklu vnotr, ne? No in kakšni so velikostni razredi zdaj za kremenovo steklo, ne? Je ta na nič, ne? Je 1,4, narobe sem napisal, 4,63, ne? Narobe sem napisal, ne? 1,463, pa je še, pa pice naprej, pa je odvisen še od valovne dolžine, pa mrsikej, ne? Ampak tisti N2 je nekaj grozno majhnega, ne? N2 za steklo, steklo je grozno linearen material, tako da N2 ta je grozno majhne. Ta je 2,5 približno, krat 10 na minus 20 kvadratnih metrov na vat, ne? Če kvadratne metre na vat pomožim z vati na kvadraten meter, ker gostota pretoka moči ima merske enote vati na kvadraten meter, dobim neimenovano število zelomnikoličnih, ne? Zaradi tega so kvadratni metri na vat tukaj, ne? Zdaj, 10 na minus 20, tu za fizika je to uredilo, oni so nekaj zmerili, inženjeri mi bi rekli, da ta stvar je pač tako majhna, da tega ne bomo videli, ne? Tega pojava ne bomo opazili se tu. Grozno majhna sprememba lomnega količnika. Ja, niso stvari glih take, ne? Ni glih tako, ne? Dajmo zdaj pogledati zgled, ne? Se pravi, ne zgled prvič, zelo preprost zgled, da vzamemo dolžina vlakna 1 km. Ne? In vzamemo moč 100 mW. Kar pomeni gostota moči 1,4 krat 10 na 9 vatov na kvadraten meter. Ne? Tukaj noter sprememba lomnega količnika delta N bo zdaj N2 krat S. Ne? Samo sprememba bo tukaj konstanta plus sprememba. Ne? No in če tu zdaj zmnožim 2,5 krat 10 na minus 20. Ta številka, kakšenkrat boste videli, tudi kaj drugega napisane, sem videl tudi že 3,2 krat 10 na minus 20 kvadratnih metrov na vat. Jasno, za različne obdelave vlaken, za različne stekla je lahko tudi nelinearno zdrgašna. Krat 10 na minus 20 kvadratni metri na vat, krat 1,4 krat 10 na 9 vati na kvadraten meter. 10 na 9, 10 na minus 20, to bo 10 na minus 11, ne? Torej, delta N je grozno majhen, 10 na minus 11. Neimenovano število, 1,4 krat 2,5 je 3,5, ne? 3,5 krat 10 na minus 11, ne? Ta sprememba je grozno majhna, ne? Ampak zdaj, koliko pa ta sprememba pomeni pri mojemu vlaknu, ne? Fazni zasuk neprenosnih voti je, čemu so razmeren? Je so razmeren lomni količnik krat valovno število v praznem prostoru, ne? To je nazadnje lomni količnik, valovno število v osnovi, ne? Krat dolžina poti, ne? In ta fazni zasuk, če sem pošten, bi moral tukaj zmeren minus pisati, da sem pisal minus na prosojnicu. Fazni zasuk je zmeren negativen, zato ker je. Se pravi, tale delta N bo povzročil eno spremembo faze, ki mu rečemo lastna fazna modulacija. Ne? Lastna fazna modulacija, rečemo te spremembe. In ta sprememba bo zdaj, dobro, minus predznak, ne? Ampak zdaj sprememba lomnega količnika krat valovno število v praznem prostoru krat dolžina poti. Ne? Dobro. Tu je minus 3,5 krat 10 na minus 11, to je sprememba lomnega količnika. K nič je lahko zdaj 2 pi z lambda nič. Ne? Se pravi je 2 pi zgore, od spodi lambda nič je 1,55 krat 10 na minus 600 metra. Ne? Krat dolžina je 10 na tretjo metrov. Zdaj pa vidite, da stvari niso nedolžne, tukaj krat 10 na tretjo metrov, ne? Stvari niso nedolžne, zakaj? Zato, ker je vlakno zelo veliko v smislu valovnih dolžin. To skupaj da 10 na deveto valovnih dolžin, ne? 2 pi z 1,55 je približno 4, ne? 4 krat 10 na 9, 10 na minus 11 je 10 na minus 2, 4 krat 3,5 je približno 14, to je približno 0,14 radijana, ne, ampak 0,14 radijana je pa fazni zasuk, ki je že opazan. Ne? Minus, ja, spredje moram minus pisati. Ker to je zmeren zakasnitev, ne, moram biti pošten in pisati minus in spredje, da je zakasnitev. Ne?
Zdaj, z vlakno, ki ima slabljenje,
A je 0,2 decibela na kilometer, sem lahko upošteval, da ta moč je konstantna. Ne? Ampak, če imam kakšno daljše vlakno,
pa je treba upoštevati, da ta moč pada. Ne? In pada so razmerno slabljeno, tako da ta rezultat bo zdaj ne bo toliko velik, ker jaz, če bi imel vlakno, ki je dosti daljše od 1 kilometra, recimo, da bi imel dolžino vlakna le 100 kilometrov, ne? Moč, jasno, ni več konstantna. Ne? Ne? In moj celoten fazni zasuk zdaj bi bil zdaj enak minus integral od nič do konca vlakna. Ne? Ampak zdaj pa delta n, tale delta n je zdaj funkcija z, jak jaz se nahajam, ne? Ker belko, ko grem po vlakne naprej, manjša je moč, moč pada in tudi delta n je manjši. Ne? Krat k nič, dz, ne? Bi moral se šteti po posameznih odsekih, kar sem integralno naredil. Ne? Zdaj, jasno stvari je treba prepisati v pravilne merske enote, če hočem to stvar integrirati. Ne? Moj delta n od z, ne, je zdaj čemu enak? Delta n je bil tukaj, ki sem ga imel, ne, moj delta n je bil n2 krat s, ne, oziroma delta n je bil n2 krat moč, kakor funkcija z, ja, ne, deljeno z efektivno površino jedra vlakna, ne. Se pravi, tu je n2, tukaj imam moč, kakor funkcija razdalje, deljeno z a efektivni, ne. Če tu zdaj zapišem, ne, delta fi je minus, n2 je konstanten, ker je celo vlakno z enazga materijala prejano, ne, kanič je tudi konstanten, ne, a efektivni je tudi konstanta, ne, za našo integracijo, pač pa mi ostane pod integralom, mi ostane integral od nič do l, moč, kakor funkcija z, ja, dz, ne, moč je treba pointegrirati po dolžini vlakna, ne. In zdaj to moč je treba malček spisati z našimi merskimi enotami. Ne? Naše merske enote so kaj 0,2 decibela na kilometer. Jaz sem nabiral tako malo decibela, da bi imel ne pre tukaj. Ne? Če hočem jaz zapisati si moč, kakor funkcija z, ja, tu je začetna moč na začetku vlakna, krat ena minus. Ne? Zdaj pa kako to konstanto zapišem? Tista moja konstanta slabljenja A, ki sem jo imel, nekaj sem napisal to na tablo, to. To, ne? Je v kilometrih, ne? Bel pravilno bi bilo A pisati, A je minus 0,2 decibela na kilometr, ampak tu je minus 0,002 decibela na metr dolžine, ne? Na metr dolžine bo tisočkrat meni, ne? Če tu pretvorim merske enote tukaj, ne? Pa še zmeraj so to decibeli, jaz moram to v eksponentno funkcijo pretvoriti, ker tako znam. No, z decibeli bi lahko pokušal. Lahko bi z decibeli, če bi tukaj pisal, lahko 10, ne? 10 na minus, ta a krat z desetine, ne? Desetine, zato ker so decibeli, ne? V decibeli moram desetiško potenco vzeti, ne? Zdaj, če hočem jaz vzeti tukaj noter eksponentno funkcijo pa znam integrirati, ne? P od z je, p od nič, ne, deset je pa ena naravni logaritem deset, ne. Se pravi, je to ta stvar, da je eksponentna funkcija ena minus naravni logaritem deset desetin krat a krat z, ne. Sam razlagamo, kjer smo tega prišli, ne, ker moram nekaj. In tu lahko pointegriram zdaj, ne, te stvari. Lahko pointegriram in vidimo, da za dolgo vlakno, ne, recimo 100 km je zelo dolgo vlakno, pride ta moj delta fi Okay. Zelo, zelo, zelo majhen. No, ampak jaz bi lahko rekel tudi nekaj. Na zadnje, ta moj integral, kakšen rezultat mi da? Ta integral mi da rezultat moč krat dolžina. In krmerske enote bojo tukaj vati in tukaj so metri. Ne? Jaz bi lahko rekel, da je tudi delta fi, je pa zdaj en minus na 2, k nič a efektivni. Ampak zdaj bi jaz tukaj notri uvedel pojem efektivne dolžine, se pravi, moč na začetku vlakna krat efektivna dolžina. Ne? Efektivna dolžina fazne modulacije, zato ker signal slabi, ko kar gremo po vlaku naprej. Ne? Ta signal slabi tukaj. Ne? Je slab. No in ta L efektivna bo dosti lažje računati znor, je zdaj integral od nič do L, ne? Preprosto ta moja eksponentna funkcija e na minus ln 10 desetin a krat z, ne? Dz, ne? Ne? In to je stvar zdaj pointegrirati. In če to je stvar zdaj pointegriram, dobim ven, da ta stvar je velikostno razred 22 km. Ne? Se pravi, vlakno, ki bi imelo na začetku eno določeno moč, po 22 km pade moč na 1 z 1. Ne? Po 22 km, približno 22, 21 pa še nekaj je, no, 22 skoraj. Ne? Se pravi, vlakno se mi obnaša, kako da imamo konstantno moč na 22 km, če gre jasno L proti neskončnosti. Ne? No, L je 100 km, tako pa udrži. Ne? Se pravi, nekje so meje, ki niso toliko hude. Recimo, da bi se mi tu na 100 km, če nimamo ojačevalnikov, da bi se mi tu zagravžalo. Tako da ta stvar ni tako huda, ampak ta pojem efektivne dolžine je zdaj zdaj na tisto, kar sem hotel izpeljati. Koliko je efektivna dolžina? Zato, ne? No zdaj pa, če gremo pogledati naprej, kaj tu pomeni ta lastna fazna modulacija za naš sam signal, ne pomeni kaj dosti. Zato, ker naš detektor na koncu naše optične poti je ponavadi fotodioda, ki je občutljiva samo na amplitudo. Se pravi, fazna modulacija, kakor da jo ni. Ne? Jaz sem tukaj zdaj eno teorijo brez table, brez veze speljeval na tablo. Ja, modulacija ni samo lastna, modulacija je lahko križna. No, lastna fazna modulacija ima en majhen vpliv na same signale in tu zdaj, kar je ta šaletonski prenos, to je bolj zgodovina, če se vrnemo 25 let nazaj, ne? Jaz sem tukaj narisal en tak paketek optičnega valovanja, kjer sem krajše valovne družine risal s plavo črtico, daljše valovne družine z rdečo črtico, ne? Tako da vemo, kaj pomeni rdeča črtica, kaj pomeni plava črtica. Ne? Kaj se dogaja v svetlobnem vlaknu zaradi linearne disperzije? Če je D večji od nič, ne? D smo rekli, da je 17 pikosekund na nanometer krat kilometer, ko smo imeli zadnjič. Ne? Če je D pozitiven, tu pomeni, da je rdeč je počasen in moder je hiter, ne? Ne? Plava gre naprej, plava skuša se zriniti naprej, ne? Skuša speljati naprej in rdeča pa zaostaja noter, ne? Kar nam lahko naredi zdaj lastna fazna modulacija, ker ima ta impuls tukaj noter večjo amplitudo, tukaj je lomni količnik manjši, ne? In bo lastna fazna modulacija bo te stvari nazaj popravila. Se pravi, lastna fazna modulacija lahko v samem impulsu, zdaj moram narisati impuls en mal bel večjo slikco. Just be somewhere there. je štarte z enim luškanim impulzom valovanja.
Paketek, ne?
Ta paketek, če imam D večji kakor nič, kaj se zgodi z njim? Na začetku tega impulza se mi nagužvajo visoke frekvence, ki so šle hitrej, in na koncu tega impulza rep grejo te nizke frekvence. Ne? Tu naredi, da je večji od nič. Ampak, učinek lastne fazne modulacije je pa ravno obraten. Ne? Učinek lastne fazne modulacije bo sredino tega paketa, ker je večja amplituda, jo bo zakasnil, tako da učinek lastne fazne modulacije bo pa takšen, da se pa visoke frekvence nabirale pri repku in nizke frekvence na začetku tega impulza. Ne? Če oba pojava jaz zdaj združim tukaj, ne? Lahko v teoriji dobim impuls, ki se mu reče, matematiki temu reče solitov. In tu solitonski prenos okoli leta 1990, pa so tu razkokodakali, pa napišali 15 milijonov člankov, kako bojo oni preko oceansko zvezo delali s solitonskim prenosem. In tukaj nas barvna razpršitev čist nič ne boli, ker jo lahko lastna fazna modulacija natančno skompenzira v solitonski impuls. Samo impulze prave oblike treba generirati in tu lahko piljemo preko oceana z vmesnimi lasovskimi računalniki, zadržujemo impulze takšne, kot so. Ne? Ja. Nač od tega se ni zgodilo. Te impulze držati, te impulze, solitonski impulzi so zelo občutljivi na šum, karkoli izmuti, se bo začeli širiti, se bo začeli packati, tako da držav točno obliko solitonskih impulzov je težko. Ne? Tu je popolnoma neuspešna tehnika. Ne? Samo milijarde dolarjev so se zapravili za raziskave. Mogoče tisto, kar je stranski učinek te solitonske tehnike, razvili so računalniška simulacijska orodja, ki znajo končno pravilno simulirati, kaj različni pojavi, se pravi barvna razpršitev, kaj lastna fazna modulacija, kakšen učinek ima to na prenašanje. Razvili so računalniška orodja, ampak na zadnje so gotovili, da je to čisto neuporabna stvar, jaz samo pišem. Moram napisati, kaj se je počelo. Mišljeno pa tu prek oceanski zvezi, ker bi imeli odseke 50 km in moč zadržujemo s pomočjo laserskih ojačevalnikov, damo noter, ne? Pobožne sanje teoretikov, ki se niso nekoli uresničile, ne? Solitone pa odkril en Anglež, ker je jezdil na svojem konju ob kanalu vodnem in se je barka ustavila. Na kanalu je šel tak val, se mu točno tak val zbudil, ker tudi na površini, valovanje na površini vode je nelinearen pojav, nihanje vodne gladine nelinearno in nihanje vodne gladine obstaja barvna razpršitev zaradi tega, ker je spet zaradi različnih pojavov na vodni gladini. Tako je ta opazoval in jezdi s konjem zraven je videl tak solitonje, prvič opazoval in prav takrat, v 19. stoletju. Ne? Tu so mislili v 20. stoletju, da bo ta stvar imela tučen učinek na komunikacije nazadne, je bila tu čisto zgrešena zadeva. Ne? Pač pa, kar se nam zdaj ena nesramnost tukaj zgodi, je nekaj druzga. Ne? Nekaj druzga in sicer tista nesramnost, ki se nam zgodi, je ta, da če jaz imam zdaj vlakno, ki imam dva oddajnika na dveh različnih valovnih dolžinah lambda 1, lambda 2, ne? In tu zdaj združim skupaj ne, in peljem po vlaknu na drugi konc. Ne. Kaj se zdaj tukaj dogaja? In tukaj recimo na drugem koncu bi imel razcep ne, in bi imel zdaj pravilna sita. Ne. Temu smo rekli tudi z lambda 1, z lambda 2 in imam tukaj RX2, rečemo tukaj RX1. Ne? Imam tak preprost valovno-dolžinski multipleks. Ne? Kar za prekooceanski kabel je pa tu zanimivo. Kaj se takrat zgodi? Takrat moč tega signala, če si zapišem gor električno polsko jakost, moč je sorazmerna zdaj kvadratu električne polske jakosti, moram tu kodirati, A1 in A2 sta dve amplitudi, teh dveh signalov, ne? Moči so sorazmerne kvadratu amplitud, ampak razen prvi člen, ki ima kvadrat prvega in drugi člen, ki ima kvadrat drugega, dobim eno utripanje moči, ne? Trenutna moč tašnega dvotonskega signala ali pa večtonskega signala začne utripati. Se pravi, tukaj zdaj utripa z razliko frekvenc. Ne? Hitri člen, da se ne zanimajo, tu je dvakratna frekvenca, tu je dvakratna frekvenca, tu je tudi približno dvakratna frekvenca, ampak ta je pa počasen člen. Ta zavisi, koliko na kakšni razdalji sta signala in ta utripa. Utripa tako, da če si narišem tukaj zdaj, recimo časovni potek, če bi si tu funkcijo skušal pisati, ta stvar zdaj časovno utripa ta moč. Ne? Kaj pomeni tu utripanje? Utripanje moči tukaj. Tu pomeni pojav, ki ga bomo videli zdaj po križna fazna modulacija. Križna fazna modulacija, ne znam, sem čakaj pisao velik M ali majhni M za modulacijo. Upam, da je zdaj na naslednji slikci že tu narisano, ne? Kaj se dogaja, ne? Slikca to. Kaj se godi? Zdaj, če imam jaz en tretji signal, se je kanal, imam lahko več, tukaj samo dva kanala, lahko imam še tretji kanal. En tretji kanal, ta kanal bo zdaj fazno moduliran z trenutno močjo vsote. Ne? Večjo moč, kot imamo, večjo zakasnitu dobimo, zaradi tega tisti delta E kaže v smeri zakasnitve, ga vidite na mojem grafu. Kaže v smeri zakasnitve in dobimo zdaj križno fazno modulacijo sprej. En tretji signal, ki nič ne veze ta dva signala, ta dva signala pa sta modulirala fazo ta tretjega signala. Ne? Ali pa tudi lastno fazo onih dve, ali pa še fazo nekega tretjega signala, ki nič nima zraven. Tukaj, ne? Kakšna je posledica tega? Posledica tega je, jaz sem zdaj tukaj pisal kazalčne veličine za temi strekcami tukaj gor, tako da veste, kaj pomeni. Strekce pomenijo kazalce. Drugače sem pa pisal, evo, tukaj sem pa pisal trenutno vrednost. Ne? Kazalci imajo ene i od omega ta zraven skušljene. Ne? In zdaj, če jaz tale delta e od t razvijem v vrsto, se je zgodilo nekaj grozno huda tukaj. Ne? Posledica, zdaj za majhne prednike, to je mišljeno, če je tale, tisti delta E majhne glede na E, ne? Da tukaj noter nastane sti dve novi frekvenci. Jaz tam v unih zapiski, ki so na, ki sem jim naložil na zapiske, ki sem naložil na splet, je tukaj noter kozinus na medsinus, a tukaj sem pozabil fazno za se upoštevati. Ampak za naše praktičen končni učinek, kaj se je tukaj zgodilo, pri vsej stvari skupaj, je pomembna velikost, tako da ali je sinus ali je kozinus na končen rezultat ne vpliva. Sem tam, tako da veste, da v zapiskih, tisti zapiski, ki je PDF na spletni strani, je tukaj po napaki kozinus, tukaj noter prija sinus. Je ker je, ta delta E je praktično pravo koten na sam E, ne? Kazalc se bo tako zasukal, ampak delta E bo zaradi tega skoraj pravo koten na E, vsaj če je ta fazna zasuk majhna, ne gledamo, da kjer so stvari majhne. Ne? Tako da radijo sinusi, no, in te sinusi smo dobili dve novi frekvenci na enem tretjem signalu. Na enem tretjem signalu E če smo mi od drugih dveh signalov modulirali mak.
Jasno, ni nujno, da imamo tretji signal, lahko imamo isti signal. Ne? No, da si pogledamo zdaj tukaj, kaj se zgodi, ne? Pač če omega signala postavimo na omega 1 ali pa omega signala na omega 2. Ne? Spravi, tako ta tretji signal vzamemo ali eno frekvenco ali drugo frekvenco. Ne? Kaj se iz teh dveh naših signalov, ki smo jih poslali po našem prenosnem vodu, skupnem prenosnem vodu, ki je nelinearen, ta prenosen vod je nelinearen in ima nelinearnost tretjega reda, ker tudi se lomni količnik spreminja s kvadratom, lomni količnik je treba, oziroma epsilon je treba pomnožiti še s poljem, dobimo kubno odvisnost. To je nelinearnost tretjega reda, kaj nam naredi? Nam naredi mešalne produkte. Različne mešalne produkte, od katerih nekateri niso ravno zanimivi. Ne? Tu moram povedati, da tukaj, če grem slikso nazaj, tukaj noter, če pišem samo počasne člene, ne? Nekateri tukaj noter niso ravno pomembni. Mislim, da sem tu le črtov prej, ali ne sem že. Počasne člene sem že tukaj ven, sem jih zmetal ven. Ne? Počasne člene. Hitre člene. Ker mene dvakratna, trikratna frekvenca me ne zanima, ker na trikratni frekvenci ima vlakno toliko uslabljena, da se ja ne bom videl. Pač pa frekvence, ki so podobne, tam se lahko zgodi in meni razen teh dve osnovnih signalov, razen ta rdeč pa ta plav, dobim, če vzamem omega je omega 1, dobim te dva zelena, to sem gor zeleno pobarval, ne? Če vzamem omega po tretjega signala je omega 2, dobim ta dva oranžna, po spodnjem izrazu. Ne? Taki mešalni produkti, ki se nahajajo frekvenčno na frekvenčni skali, zelo blizu osnovnih frekvenc, temu rečemo v radijski tehniki intermodulacijsko popačenje. Intermodulacijsko popačenje si bomo natančno pogledali drug semester, ko je predmet visokofrekvenčna tehnika. V optiki imamo te lude fizike zraven. In nori fiziki za to stvar razložiti, gledajte, jaz sem na to stvar razložil z elektrostrikcijo, vem od kvantne mehanike, ni treba nič vedeti tukaj na te. Nori fiziki tukaj prevlečejo najhujšo kvantno teorijo, in kvantajo, in kvantajo, in kvantajo, naprej se niso. In njim brez kvantne teorije tu sploh ni razložljiv, kar se da razložiti na čisto prost način. In oni reče, ja, trije fotoni grejo noter, še en foton vam pride skupaj, so štiri fotoni in to je pa te štiri valovno mešanje. Four wave mixing. Ne? Tu je izraz, ki ga uporabljajo fiziki. Ne? In tukaj so fiziki naredili štalo za izrazi, kar smo v radijski tehniki intermodulacijsko popačanje, izraz, ki ga uporabljamo 70 let v radijski tehniki, zdaj so pa oni izumili, da tu pa ni več intermodulacijsko popačanje, temu se reče štiri valovno mešanje. Fiziki, ki ga pač nič ne zna, nikoli nisem špromarija študirali, ne? Pa ne vejo, da so drugi ljudi to že naredili, ne? Že zdal ne vejo. Ja, ampak intermodulacijsko popačenje zdaj je tu taka zgaga, da kaj bo intermodulacijsko popačenje naredilo? Dokler imam jaz samo dva signala, ni problema, ne? Ta pretvorba moči, ki tukaj nastane razmeroma majhna na signalu, ampak tudi ta dva vsebuje sta informacija, tako da se pravi, informacija gre naprej skozi, tudi to je zelo majhna sprememba moči tistih dveh in to ni hudega. Pač pa težava nastane, če imam jaz tukaj več kot dve valovni dolžini, če imam tri valovne dolžine. Ta tukaj in ta tukaj zelo verjetno bosta padla na frekvenco sosednjega kanala. Jaz upam, da imam v tem predavanju eno slikco narisano, kakšen cirkus rata, če imam tri frekvence. Čekajte, imam tri. To, rečemo ta slikca, če imam tri različne frekvence. Imam omega 1, omega 2, omega 3, pa da je vse te mešalne produkte narišem more. Rata solata, taka da glava boli, ne? Teh mešalnih produktov jih je celo, imam nekje formulo napisano, koliko je krata ogromno. Se pravi, tukaj, če imam število kanalov, koliko jih imam, ne? Recimo, tam smo imeli zgled dva kanale, en kanal jasno ni ne. Dva kanala sta dva mešalna produkta,
štirimi kanali, če imam štiri valovne dolžine, in že 24 mešalnih produktov, če imam recimo v sodobnem kablu 128 kanalov, teh mešalnih produktov je gor 1 milijon. Solata taka, da... Da se ne vidimo. No, in tu sredi, pred 20 leti, temu kul leta, vprašanje se postavi približno leta 1995 z prekooceanskimi kabli. Ne? No in zdaj s prekooceanskimi kabli nekje takrat proizvajalci, če se vrnemo na to slikico, ta je za 3 frekvence, so nekje izbrali 4 frekvence na tak način, da te mešalni produkti niso padli na nobeno drugo, da se ne bi motili med sabo. 4 frekvence se je še dalo tako izbrati, 4 valovne dolžine, da se mešalni produkti ne pogazijo, da ne bi dobili motor. Z 128 nosilci, kar danes zahteva prekooceanski kabel, tu ni izvedljivo in si moramo naslednjo uro pogledati, kakšne so zdaj posledice. Ne? Gremo nazaj.